Radijska kateheza.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, z vami Radijska kateheza. Danes je z nami nadškof dr. Marjan Turnšek. Najprej lep dober večer po kar nekaj mesecih.
Tako, tudi jaz lepo pozdravljam vse, ki nas poslušate.
V zadnji katehezi smo poslušalke in poslušalce prosili, da sodelujejo z nami, da morda zastavijo kakšno vprašanje, in res poslušalka Jana nam je pisala in rekla takole: moja želja je, da bi obravnavali tudi egzorcizem, pa še eno temo pogrešam, in sicer duševne bolezni in vera, predvsem shizofrenija mi je velika uganka. Skratka, v tej luči se bo gibala nocojšnja oddaja Radijska kateheza, govorila bova torej o vplivih hudega duha. Mogoče začneva kar s temi osnovami, kako je z delovanjem hudega duha v svetu.
Ja, res je prav, da se začne tukaj pri osnovi. In osnova, se mi zdi, je to, ali verjamemo v obstoj hudega duha ali ne verjamemo. Ker je v zgodovini krščanstva je marsikaj, bilo tudi to, da so celo nekateri teologi dvomili v resničnost hudega duha, da so nekateri pisali o tem, da o smrti hudega duha oziroma o popolni odsotnosti hudega duha, da se moramo posloviti od govorenja o hudobnem duhu. Celo knjige imamo slovo od hudiča, recimo naslov enega teologa, knjige enega teologa. Pa bi tukaj spomnil kar morda na sedanjega papeža Frančiška, ki ni edini. Med zadnjimi papeži ni bilo nobenega, ki ne bi posebej izpostavil tudi ta vidik resničnega obstoja hudobnega duha. S tem je tako močno začel že sveti Pavel VI., ki je nekako jasno zopet povedal, da je udrl duh hudobnega duha v cerkev. In da je to močen duhovni boj, ki ga mora cerkev boriti. In seveda ga Kristus je že dobojeval, ampak še vedno v tem svetu po grehu, po izvirnem grehu, je ta svet še vedno poligon, bi lahko rekli, na katerem se hudobni duh manifestira. Torej, začetek je to, da skupaj s cerkvijo in tudi učitelji, kot so papeži, najprej obnovimo zavest, da je hudobni duh zares živo bitje. Papež Frančišek nekje pravi v tej zadnji apostolski spodbudi: veselite in radujte se, ki govori o svetosti. Pravi, da v proces svetosti ali pa postajati svet spada tudi boj proti zlu, ki pa ni samo boj proti svetu, k tem svetopisemskem pomenu besede, ali proti posvetni miselnosti, tudi ni to boj samo proti lastni krhkosti in našim nagnjenjem, ampak pravi je predvsem boj proti hudobnemu duhu, ki ni nekakšen mit, kakor so nekateri razlagali, ali ni samo govorenje o hudiču, o hudobnem duhu, satanu, ni samo personifikacija splošnega zla, ampak gre za resnično bitje, ki je aktivno. In papež zanimivo pravi, to je bitje, ki nas muči, ki nas zavaja, to je bitje, ki zastruplja sovraštvom, žalostjo, zavistjo, s pregrehami, torej skušnjavami, ki nas zalezujejo. In zato je naša naloga, da si s prizadevanjem za dobro, za duhovno dozorevanje, za rast v izražanju ljubezni, da se s tem prizadevamo boriti se proti zlu, tudi direktno proti hudobnemu duhu. In med drugim papež tudi tukaj poudarja, da to vodi v neko duhovno izprijenost. Hudobni duh želi človeka peljati v mlačnost, v neko ja, počasi, tako počasno načenjanje duhovnega življenja, ne, ko se gorečnost začne manjšati. Torej, hudi duh je zelo zvit, bi lahko rekli, deluje tako počasi, skoraj neopazno. Ko ste prej vprašali, ja, kako deluje. Ja, najprej deluje tako, da mi sploh ne opazimo. To je njegovo glavno načelo. Zato lahko mirne duše rečemo, da najprej hudobni duh ni tam, ker ga mi vidimo, ker ga mi takoj prepoznamo. Tam verjetno ni, tam je samo dimna zavesa. Ne? Resnično pa deluje tam, ko ga mi ne pričakujemo. Ne? In zato vodi v človeka, posameznika in tudi skupnosti v neko duhovno izprijenost, ko na nek način, ki na nek način vodi potem v neko životarjenje. In ta izprijenost, ki se kar tako nekako nas useli, ne, bodi si v človeka, ampak tudi v širšo skupnost, je, kot papež poudarja, bolj nevarna kakor enkratni padec. Zato, ker vodi v več padcev, ker vodi kar v eno serijo dejanj, ko sploh ne jih ne prepoznamo več kot slabe, ko se nam zdi, da je to kar vredo, da je kar dobro. Ne. Poznamo kar verjetno cel kup takih stvari, ne, ki bodi se preko reklam, preko drugih nekih sistemskih že pokvarjenosti nas vodijo v slabo. Ne. Če sem čist tak, recimo konkreten tukaj, recimo tisti, ki smo zaposleni, plačujemo davke, ne, in z davki se potem država oziroma v imenu države nekatere inštitucije upravljajo stvari, ki so prav satanske, ne, ki jih jaz ne odobravam. Ampak, ker je to na nek način splošno, ker to tudi zakonodaja dovoljuje, počasi se to tudi v kristjanih naseli, kako da je normalno. No in tu, pravi papež, to je bolj nevarno in tukaj tudi deluje hudi duh. Tako pravi en primer, da je svetega pisma, primerja Davida in Salomona. David je enkratno grešil, ne, takrat z Betsabejo in je se potem spokoril, ne, in je Bog lahko naprej z njim deloval. Medtem ko Salomon je v začetku bil zelo božji, a ne, potem pa je s pomočjo teh velikih mnogih žena, ki jih je imel, se prepustil tudi drugim bogovom, je dovolil, da so tako počasi vsaka žena enega boga seboj prinesla in počasi je njegova vira v enega boga splahnela. No in pravi, to je hujše stanje, kakor stanje enega padca, v katerem se lahko na nek način poberemo in se obrnemo na Boga.
Doktor Turenšek, govorimo navadno o rednem in izrednem delovanju hudega duha. Mogoče bi še to nekako razložila, preden se odpraviva k egzorcizmu, ki pa je že zakramental, ki seveda govori oziroma deluje v smislu izgona hudega duha.
Ja, tako je cerkev nekako v svojem učenju vedno predstavljala, ne, da hudi duh, hudobni duh deluje na nekako dva načina. Ta redni način je nekako v tem smislu, ko sem že prej malo opisoval, v smislu nekega rednega, bolj ali manj neopaznega delovanja in sicer ima nekako tri osnovne oblike. Prva oblika je nekako deluje na način strahu, da prebuja v človeku strah. To je en takšen način. Kaj ti strah pomeni kaj? Pomeni to, da človeka ali ga požene v beg, beg pa ni nikoli rešitev. Ker človek sebe nosi seboj, pred hudobnim duhom pa tak ne moreš pobegniti, ker je duh in je povsod. Ne?
Tudi pred sabo ne moreš.
Tudi pred sabo ne moreš pobegniti nikoli. Ne? Tako da, ali pa, če je pa še hujši strah, pa človeka paralizira, da ne more reagirati. Ne, ne pozitivno, ne negativno in tako je še bolj prepuščen delovanju hudobnega duha, temu vplivu. Ne? Torej, strah ni nikoli dober svetovalec. Zato je to eno izmed razpoznavnih znamenj, ne? Ker nas strah navdaja, paralizira, tam je zelo verjetno, da deluje hudi duh in je potrebno si pomagati, ne? Ravnati ravno obratno, kot nas hudi duh oziroma strah sili. Si najditi pomoč, se pogovoriti o tem, povedati svoje strahove, spovedniku, povedati svoje strahove tudi mož ženi, žena možo in to so že pripomočki, ko se lahko borimo proti temu rednemu delovanju hudega duha. No, drugi način, kako hudobni duh redno deluje, je način skrivanja. Torej, grešnik ali pa ne, ko naredimo nekaj slabega, pa niti to, da je že, ko samo razmišljamo o teh stvareh ali pa recimo naskošnjave obdajajo, mi se že skrijemo, ne upamo o tem govoriti. Ne? In hudobni duh tako prišepetuje z notranjosti, v notranjosti človeka, ne tega povedati, ne tega drugim govoriti. Tudi pri spovedi čim bolj tako nasplošno povej, da ja ne bo spovednik točno veda, zakaj gre. Ne? Recimo, to je že na tako delovanje hudobnega duha, ne? Ki je lahko zelo nevarno, ker lahko skriva težje stvari pod videzom manjših stvari, ne, ali pa ne tako težkih stvari. Na primera, ki jo je dal Ignacij Lojolski, zato je pravi, da je hudobni duh deluje tako, kakor zapeljivec, ki zapeljuje dobro hči ali pa dobro ženo nekega moža in ji prišepetuje naj to, kar ji on govori, ne pove očetu oziroma možu. Naj torej ohrani, sam med nama naj to ostane. No, to je tako skrivanje. In vemo, da to znajo že otroci, ne? Ko kaj ušpičijo, ne? Čeprav še ne moramo govoriti, da imajo svobode toliko, da bi lahko ne vem kako grešili, ne? Ampak pred starši kar hitro začnejo stvari skrivati. Ne? Zanimivo, odkot? Odkot ta, kdo jih nagiba k temu, da začnejo stvari skrivati pred starši? Ne? To se pravi, mora biti nek notranji vzgib, nekdo od znotraj jih nekako sili v to. Ne? In to je en veliko polje, ker pa hudobni duh potem lahko dobi moč nad človekom. Ne? In človek misli, bom že sam rešil, saj sem dovolj močen, sem dovolj sposoben, pa bom molo več, pa ne vem kaj, samo povedati ne. Ne? No in tretje polje delovanja, rednega delovanja hudobnega duha so pa skušnjave. Skušnjave so tudi na tako področje, ker imamo napačno predstavo o njih, ne, in mislimo, da jih ne bi smelo biti in se jih sramujemo, jih nočemo na glas govoriti, povedati. Ne. Če bi bili pametni, bi takoj, ko nam pride kaka skušnjava, jo prvemu človeku povedali, ki pride mimo, ne? Ali pa zlasti kakemu bližnjemu človeku. Ne? Zato, ker skušnjava še ni greh. Svetopismo nam celo pokaže v Jezusovem življenju, da je Jezus imel skušnjave. Torej, če mi Jezus imel skušnjave, skušnjava ni greh. Ampak hudi duh, hudobni duh pa lahko povzroča skušnjave, ker lahko vpliva na naše psihične sposobnosti, tudi na telesno doživljanje lahko vpliva in skušnjava pomeni, da hudobni duh na nek način poskuša ugotoviti, ker ne more direktno v naše srce, v našega duha. Zato mi ne ve, on ne ve direktno, kje smo mi šibki v nekem trenutku in mora to ugotoviti preko nekih zonalnih odzivov. In skušnjave so taki zonani izzivi, ko malo poskusi tukaj, malo poskusi tam in na osnovi tega potem lahko on zazna, kje smo mi danes šibki. Ampak hvala Bogu, če smo mi pametni, če živimo duhovno življenje, potem bomo tudi mi ugotovili, tam, kjer se nas danes lotevajo skušnjave, smo mi šibki in tu moramo zdaj neko obrambo vzpostaviti. Če ne, če tega ne naredimo, potem hudobni duh tam še posebej pritisne. Ne? Če se en dan nekako vidim bolj pod vplivom skušnjav glede prehranjevanja, ne? Imam tu težave, bo mi naslikal vse možne okuse in kako je slastno in dobro vse, kar vidim. Ne? Samo, da bi šel v tej smeri naprej. Ne? To so tako redno polje delovanja hudobnega duha. No, O izrednem pa govorimo takrat, kadar s pomočjo rednega delovanja hudobni duh lahko dobi v človeku neko izredno moč, neko moč, ki se začenja manifestirati v obliki tako imenovanih motenj zla, ko nas zelo nekako moti naše funkcije, nas iz neke prisilne misli, recimo se nam jih hudobni duh usiljuje. Ne? To je neka taka bližina zla, ne? Bližina zla, ki nas provocira in nas bolj kot običajno nagiba k slabemu. To je recimo ena taka možnost. Še hujše je potem, ko govorimo o obsedenosti in obsedenost je to, ko nekako dobi toliko moči, da je zelo blizu nas, bi lahko rekli. Zato obsedenost, ko dva skupaj sedita, ne? Ko hudobni duh sedi, nekako bi lahko tako rekli, v predstavi, čisto blizu nas. Ne? In zato še toliko bolj močno vpliva na smoti, ne? Tudi povzroča nekakšne reakcije, tudi seveda dejanja, ki so zla, lahko je to preko besed se manifestira, lahko se manifestira preko kakih drugih dejanj, ne? Skratka, že v dejanja in besede preha ta vpliv hudobnega duha, ki je ob nas. Najhujša oblika pa je posedenost, ne, to pa že beseda sama pove, ko dobi človeka, hudobni duh človeka oziroma zlasti njegovo telo v popolno oblast. To ni tako, da bi trajalo cele dneve, ampak so določeni trenutki v neke ekstaze, bi lahko rekli, ali transi, v katerih hudobni duh dobi človekovo telo popolnoma v oblast in takrat preko telesa manifestira ali preko glasu, govori tuje jezike, ki jih človek se nikoli ni učil, ne, ali dobi izredno moč, ko je neka nenormalna moč, ni sorazmerna s mišicami tistega človeka, recimo, jo, to stvari, da lahko poveča telesno moč, ne, ali podobne manifestacije, se potem dogajajo tudi razni paranormalni pojavi, lebdenje v zraku se lahko zgodi, ne, tudi v tem negativnem kontekstu hudobnega duha, delovanja hudobnega duha, razni izbruhi, jeze, sovraštva, tudi uničenje. Skratka, to pa je potem že res izredno delovanje hudobnega duha.
Spremljate radijsko katehezo, z nami je nadškof dr. Marjan Turenšek in tema je danes vpliv hudega duha oziroma delovanje hudega duha. Omenili smo redno in izredno delovanje. Zdaj pa seveda nekaj besed o vstopnih točkah. Namreč človek, ki živi krščansko življenje, ki se udeležuje svete maše, hodi k spovedi in tako naprej, pravzaprav težko pade pod tak vpliv hudega duha. Se pa to zgodi na neke načine, se pravi, nekje se moramo odpreti tej zli moči.
Ja. Glejte, tukaj bi najprej rekel tako, da kristjani vedno izhajamo iz globokega prepričanja, da je Kristus svojim odrešenskim delom hudobnega duha in zlo v kakršnikoli obliki že v temelju premagal. Torej ne more imeti zadnje besede zlo, razen da mu človek to dovoli. Zato se lahko z nekim upanjem odpravimo v ta duhovni boj, ki ga tudi papež v tej encikliki nekako izpostavlja kot del poti naše svetosti. V tem življenju se nujno duhovno bojujemo z zlom. Ne? In pri tem pa smo lahko gotovi, da je najbolj varno, če človek živi v tesni povezanosti s Kristusom. Torej, če živimo eno redno krščansko življenje, redna, vsakodnevna molitev, ne samo zato, ker moram moliti, ne, ali pa ker so me naučili, ampak zato, ker sprejmem to kot komunikacijo z Bogom, ta živi odnos z Bogom, ki ne traja samo takrat, ko izrecno molim, ampak izrecno molim nekajkrat na dan zato, da sem lahko ves dan v tem živem odnosu z Bogom, z Jezusom in da dajem prostor delovanju Svetega Duha, kakor Marija pušča v sebi ves prostor delovanja Svetega Duha, da je polna milosti, polna Svetega Duha. Ne? Takrat se nam ni treba bad, da bi nam hudobni duh lahko škodoval. To ne pomeni, da nas ne bo napadal. Napadal nas bo morda še bolj, kakor bi nas sicer. Ampak se nam ni treba bad, da bi zmagal, da bi mu lahko mi da bi lahko klonili, zato ker je moč, ki je v nas, Božja moč in je močnejša od zla. Vendar pa seveda to ne pomeni, da se ne bomo vsak dan borili in prizadevali za, v tem boju. Ne? No, zato je ta budnost oziroma to življenje skupaj s Kristusom pravzaprav pomeni to, da smo budni na to, kje pa lahko vendarle vstopa delovanje hudega duha v nas. No in je treba biti tukaj kar pozoren, ne, zato ker lahko so ta vstopna mesta takšna, ki jih povzročamo mi sami, ali pa so takšna, da jih povzročajo nam drugi. Recimo, če začnemo s temi slednimi, zato ker so lahko tudi v nas, pa se jih mi ne zavedamo, recimo to so lahko duševne ali duhovne rane, ki so nam jih drugi ljudje povzročili, oziroma greh drugih ljudi je povzročil v nas neke duhovne rane, ki še niso zaceljene. To so lahko rane, ki jih prinašamo tudi iz otroštva, ne, in morda se jih niti ne zavedamo, druge vemo za nje, ne, neke prizadetosti, zlorabljenosti, ki smo jih bili deležni v preteklosti, pa še nekako nismo jih dovolj Bogu izročili, da bi jih Bog lahko popolnoma uzdravil, zaceljil, ne, je lahko to vstopno mesto za hudobnega duha. Druga so pa tista vstopna mesta, ki jih nekako mi sami povzročamo. Recimo preklinjanje je eno takšno vstopno mesto. Preklinjanje je dejansko odpiranje špran vsaj, če že ne okna ali vrat, delovanju hudobnega duha. V Sveto pismo nam samo pravi Nova zaveza, da naj, vi pa ne preklinjajte, ampak blagoslavljajte, ker ste v to postavljeni. Kristjani smo postavljeni za to, da blagoslavljamo v svetu druge ljudi, dogodke. Ne, ne preklinjajte, zato ker preklinjanje je torej posvetopisemsko obratno od blagoslavljanja. In če je blagoslavljanje klicanje Boga v življenje, je preklinjanje pravzaprav klicanje hudobnega duha. In tako včasih mi kdo reče, ja, pa se to je iz navade, to ni, se jaz ne mislim resno, ne, zares. Hudobni duh se ne ozira na to, a ti misliš zares, ali ne misliš zares. Če vrata odpreš, če špranjo narediš, jo bo gotovo uporabil. No in preklinjanje je pravzaprav eno takšno stvar, ki dela to špranjo v nas, lahko pa povečuje tudi špranje v tistih, ki jih kletev, naša kletev zadene. Torej je zelo nevarna zadeva. Ne? Potem vsak naš greh je tudi vstopno mesto za delovanje hudobnega duha. Zato, ker z grehom rečemo pravzaprav Božji ljubezni ne. In večji, ko je ta ne, bolj odločen, ko je ta ne, bolj, ko Boga zaustavimo nekako v odnosu s seboj, več možnosti, takoj avtomatsko damo tudi vplivo hudobnega duha v nas. No, nekateri grehi, ki pustijo lahko hude rane, so še posebej aktualni. No, egzorcisti, današnji egzorcisti, kar pogosto omenjajo, da je recimo hoteni splav lahko pusti take posledice v človeku, v ženah, pa tudi seveda v možih, ki sodelujejo pri tem. No, to je tudi na takšno pogosto vstopno mesto, a ne? Skozi, ker to je rana. Ostane ta rana, ostane marsikdaj tudi, ko se ljudje spovedo tega greha. Ampak ranjenost pa še ostaja in jo treba še zdraviti in celiti in Boga klicati v to resničnost. Ne? Tako to so taka glavna vstopna mesta hudobnega duha. Morda še omenimo enega, ki je nekako bolj družbena razsežnost. Ne? In sicer to, da se delovanje hudobnega duha lahko usidra v neke družbene strukture ali v zakonodajo. Ne? In preko zakonodaje, ko ljudje, tudi kristjani, si mislimo, ja, če pa je to uzakonjeno, je pa to nekaj dobrega. In enostavno nismo več pozorni in je lahko to tudi vstopno mesto, da počasi preko te strukture zla, ki se je v družbeno življenje vlezla, tudi nas dobi nekako večjo oblast.
No, morda bi tukaj omenila še različne klicanja duhov, kakšne obiske pri vedeževalcih, morda ne vem, zdravljenja na način, ki ni medicinski.
Ja, to je še eno področje, ki je mogoče prav v zadnjih desetletjih postalo še bolj aktualno, kot je bilo vedno, ker prejšnjih stoletjih ali pa desetletjih nazaj nismo toliko slišali o tem, tudi ljudje se niso toliko zatekali. Medtem ko v zadnjih desetletjih pa je se povečalo število teh, ki uporabljajo te tako imenovane alternativne metode, ampak težava je v tem, ker med alternativne metode spadajo ene, ki so čisto normalne in naravne, recimo zdravljenje z naravnimi čaji, zato se pravi z naravnimi zdravili, tudi to je alternativa, se danes imenuje, ne, alternativna pot. Druge alternativne poti ali pa prakse so pa lahko zelo take, ki zelo odpirajo človeka delovanju zla, slabega. Tudi, če ne direktno, čeprav nekatere so direktno, nekatere so take klicanje duhov ali pa zatekanje k vedeževalcem, zatekanje k magom, ki z magijo rešujejo. To so metode, ki direktno odpirajo človeka s hudemu duhu zlu. Ne? Druge so pa mogoče manj direktne, ampak nič manj nevarne, ker zahtevajo ti alternativci, da se človek na nek način prepusti nečemu, neki sili, ne? Ali imenujejo to življenska energija ali vesoljska energija, reiki energija, ampak nihče ne ve, čemu se odpira. In ko se človek notranje na nek način odpre in se ne odpre znanemu Bogu, ki se nam je razodel, ampak neki sili, ki bi naj bila ali pa bi, in celo bi naj bila dobra, ne, ampak veš pa ne, se lahko v tej odprtosti odpre tudi delovanju hudobnega duha. Zato so te prakse že od vsega začetka nevarne in jih cerkev ne priporoča oziroma ne samo ne priporoča, jih tudi odsvetuje, nekatere pa je v preteklosti tudi direktno prepovedovala svojim vernikom, zato ker so prenevarne prav zaradi izrednega potem delovanja hudobnega duha. In naši egzorcisti nam večkrat pripovedujejo prav o tem, da poleg onih ran, ki jih naš greh naredi, so najbolj pogoste prav, so najbolj pogosti primeri, ki izhajajo iz teh obiskov pri raznih alternativcih, vedeževalcih ali tudi tisti, ki zdravijo z bioenergijo, ker ta bioenergija je tudi zelo večumen pojem. Ne? Lahko je čisto normalna bližina človeka, vemo, da delujemo drug na druga, lahko pozitivno ali negativno, lahko pa je tudi ta življenjska energija kaj drugega. Ne? Še zlasti, če ti nekdo obljublja, da ti bo dal življenje, ne? Da ti bo podaljšal življenje, da ti bo omogočil življenje, kar pripada samo Bogu. Sam Bog lahko da življenje, ker Bog je življenje in on ga lahko podarja, drugi pa, ljudje pa ne moremo podarjati življenja drug drugemu. In če kdo obljublja to, da bo podaljšal življenje, da bo dal življenje, torej potem je gotovo to zelo nevarna stvar, ki je zelo blizu delovanju hudobnega duha.
Doktor Marjan Turenšek, kako pa spoznamo, da je hudi duh nekoga najprej obsedel, potem pa morda tudi posedel?
Cerkev je tukaj vedno zelo previdna, ne presoja kar na prvo roko. Zato je tudi med navodili, ki jih imajo egzorcisti, ta, da je pravzaprav egzorcist zadnji, ki verjame, da je nek pojav, ki se je pojavil, delovanje hudobnega duha. Kar pomeni, da ga cerkev usmerja, da najprej preveri, ali to ni učinek kakega drugega delovanja, ali bolezni, ali kakega drugega paranormalnega pojava. Ne? Torej mora biti zelo previden, mora se veliko pogovarjati, tudi preizkušati, poizkušati. Ne? In zlasti, če se nekako vidi, da se ta človek burno odziva na svete stvari, ne? Če se burno odziva samo na neke besede ali pa tako na neko omenjanje nekih oseb iz preteklosti, kaj takega, to še ni znak, da je nujno to delovanje hudobnega duha. Ne? Ampak lahko pa je tudi, ker manifestira se na enak način, pomeni neko burno reagiranje, jeza, močna jeza, impulzi jeze, tudi impulzi sovraštva, lahko tudi agresija, ni nujno, da je na zunaj, potem lahko se manifestira tudi v nekih ekscesih, tako v prehranjevanju ali tudi v drugih dejavnostih, gledanju recimo televizije oziroma na internetu iskanje samo določenih vsebin. Skratka, to so potem taka znamenja, ki počasi kažejo lahko v to smer. Ko pa potem se pokaže, da ta človek tudi reagira recimo v negativnem smislu na svete stvari, recimo, da sicer moli, ampak da mogoče recimo, ko pa pride do tega, da bi v molitvi izrekel besedo Marija ali Jezus, je pa ne more. Ne, to je tudi en tak znamen, eno tako znamenje, da je tu nekaj težjega na delo. Ali potem, ko egzotisti in naredijo tudi kdaj kakšen primer, da človeka, ki mu ga pripeljejo, poškropijo z blagoslovljeno vodo. Ampak imajo pripravljeno ni dve vodi, blagoslovljeno in neblagoslovljeno vodo. In enkrat ga pokropijo z neblagoslovljeno vodo, drugič pa z blagoslovljeno vodo. In če so reakcije različne, je že lahko eno znamenje v tej smeri. Ne? Kako ta človek ve, da je ta ena voda drugačna od druge. Ne? To hudobni duh zelo dobro ve, medtem ko človek tega ne more vedeti svoje nekako samo telesne izkušnje ene ali druge vode. Ne? No in tako, počasi egzorcist ugotavlja te, da so ti fenomeni dejansko povezani z delovanjem hudobnega duha, ne pa samo z neko boleznjo ali kako drugo paranormalno situacijo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate radijsko katehezo, v kateri je z nami nadškof dr. Marjan Turenšek. Danes je ena izmed poslušalk, ki nam je pisala, prosila, če spregovorimo nekaj besed o egzorcizmu. Začeli smo torej s vplivi hudega duha, zdaj pa k egzorcizmu. Torej, to je že zakramental, gre za tisto dejanje vere, ki ga izvede od škofa določen duhovnik, ki seveda prepozna primer delovanja hudega duha, ki nekoga poseduje in ga skuša na način, kot ga predpisuje katoliška cerkev, izgnati iz tega človeka. Kaj lahko rečeva o egzorcizmu?
Najprej morda spomnimo na to, da poznamo male egzorcizme in veliki egzorcizem. Mali egzorcizmi so tisti, so molitve, ki so tako tudi direktno molitve proti delovanju hudobnega duha, tudi izganjanje hudega duha, ampak molitve, ki jih lahko moli vsak duhovnik, celo jih lahko moli vsak kristjan. V novem obredniku, ki je zdaj že preveden in bo kmalo tudi prišel lahko v uporabo, o egzorcizmu, ne, ki do zdajga še v slovenščino novega nismo imeli prevedenega, je na koncu tudi kar nekaj takih molitev, molitev za osvoboditev ali pa teh malih egzorcizmov, direktnih malih egzorcizmov, česar mogoče nismo bili navajeni. Ne? Medtem, ko veliki egzorcizem pa lahko izvaja res samo tisti duhovnik, ki ga škof pooblasti za to. Torej, veliki egzorcizem po službi spada k škofu, ne k duhovniku. Medtem, ko škofje nekako ne morejo zaradi drugih obveznosti izvrševati svoje službe, jo potem delegirajo enemu duhovniku. No, če se malo vrnemo nazaj, morda ni vsem tako znano, da ima tudi krstni obred v sebi egzorcizem. Da se pravzaprav začne z egzorcizmom, z zarotilno molitvijo in maziljenjem z krstnim oljem. To je osrednji del krsta, se s tem začne. In s tem nekako hoče cerkev že pri krstu povedati, da zlo ni samo odsotnost dobrega. Pomeni, da je zlo neka realna demonska resničnost, proti kateri se je treba boriti. Kot bi lahko rekli, sovraštvo ni samo odsotnost ljubezni. Sovraštvo je veliko več kot samo odsotnost ljubezni. Ne? Tako tudi zlo, delovanje zla, ta demonska resničnost ni samo odsotnost dobrega. In v tej zarotilni molitvi, v tem krstnem egzorcizmu, ki ga sicer lahko moli vsak duhovnika, ne, medtem ko če je krst v sili, tega ne molimo, diakon pa, duhovnik pa moli to zarotilno molitev, s tem dejansko izrazimo, da je vero v to, da je demonska resničnost realna resničnost, da ni mit, kot je papež ponovil, in da ni samo odsotnost dobrega. Pomislimo samo, da malo spomnim, zdajle obhajamo stoletnico prve svetovne vojne. Ne? Glejte, vsaka vojna, pač zdajle se spomnimo prve svetovne vojne, ni samo odsotnost dobrega. Recimo 37 milijonov žrtev v prvi svetovni vojni, od tega 10 milijonov mrtvih med vojaki, 7 milijonov mrtvih med civilnimi. Ne, ostali so bili ranjenci, so bili takšne ali drugačne žrtve. Koliko zla? Ali če pomislimo, kaj se je dogajalo v nedavni vojni, okrog 90. leta, ne, v Bosni, na Hrvaškem, v Srbiji, hvala Bogu, pri nas smo veliko manj začutili to delovanje zla v vojni, ki se sprosti, ko so recimo sosedje začeli drug drugega ubijati, prej so pa desetletja živeli kot prijatelji, so si pomagali hiše graditi, potem pa kar naenkrat začnejo ubijati drug drugega. Ali posiljevati žene eni drugim, pa ne iz spolne sle, ampak zaradi hudobije, zato ker so vedeli, kaj nekomu pomeni, če mu posili ženo. Iz zla, ne, delovanje zla, to si skoraj ne moremo predstavljati, kaj vse je možno. Ali če pomislimo, kako so pobijali pri nas v Sloveniji, oziroma v celi Jugoslaviji, po koncu druge svetovne vojne. Ne? To ne moramo reči, da je to samo odsotnost dobrega. To je veliko več. Ne? To je dejavna moč zla. In gledaj, pri krstu se začne ta boj za človeka. Človek je po izvirnem grehu zapisan tem demonskim silam. Brez Božjega posega je človek v izvirnem grehu zapisan na povsem brezmočen, bi lahko rekli, tem demonskim silam. In v krstu se cerkev, ne, se Kristus dejansko po cerkvi, ki je njegovo skrivnostno telo, začne boriti za tega konkretnega človeka, da ga iztrga iz pekla. To je krst. Dobesedno iztrganje iz človeka iz pekla. Seveda, Bog lahko to milost iz trganja iz pekla, krstno milost, da tudi na druge načine, ampak redni način, ki nam ga je Bog dal kot možnost, da ga mi izvršujemo, je krst. Zato smo poslani v ta svet, da ljudi vabimo, da sprejmejo Kristusa in v veri v Kristusa so potem krščeni in rešeni iz tega, iz te oblasti zla. No, po krstnem milosti, po tej krstni rešitvi iz zla, ne, tudi s pomočjo molitve egzorcizma in celotnega seveda obreda krsta, ki pomeni potopitev v Kristusovo smrt in nekako vstajenje z njim v novo življenje, potem se pač lahko v človeku zopet zgodi to, da na tak ali drugačen način pristane na to zlo. In takrat, ko pristane in da moč temu zlu v sebi, ne, je potreben ponovno egzorcizem. Poznamo se primere iz zgodovine, pa tudi ne tako davne zgodovine, ko so se ljudje prav z prisego zavezali hudiču, zato, da jim je dal uspeh, ne, ali v umetnosti, v glasbi, ali na kakem drugem področju. Ne, prav so naredili pakt s hudim duhom, ne? Ampak to je dejansko vedno pomenilo tudi propad tega človeka, če se ni pravi čas rešil iz tega. Ne? In v to je potegno tudi druge, preko glasbe, tudi glasba je na tako vstopno mesto lahko, če je taka satanska glasba, ne? Ki lahko drugega toliko rani, da se odpre delovanju hudobnega duha. No in v takem primeru potem pride pa v upoštev ta veliki egzorcizem, ne, ki je molitev cerkve, torej egzorcizem, veliki egzorcizem je molitev celotne cerkve. Zato je to spada k službi škofa, ki v imenu celotne cerkve moli to molitev osvoboditve od obsedenosti ali posedenosti hudobnega duha. Zanimivo je to, ne, da se je že pokazalo, če so hoteli duhovniki, ki niso imeli posebne delegacije škofa z isto molitvijo reševati situacije, niso bile uspešne. Ne? Pomeni, da je res to vezano na službo škofa v cerkvi. To je naloga, to je služenje, to ni neka, zdaj nekaj več vrednost, ampak to je služenje škofa občestvu cerkve. Je pa v tej molitvi, ki je tako je daljša molitev, je veliko je molitev psalmov, litanij noter in omes pa potem vložki izrecnega egzorcizma, ki je lahko v prosilni obliki, ne, ker Jezusa prosimo, v Jezusovem imenu prosimo, ga prosimo naj posreduje, naj žene tega hudobnega duha. Druge formulacije so pa v tej izrecni obliki, ko egzorcist prav v imenu Kristusa izgovarja, izganja hudobnega duha iz človeka. No in v te formulacije je vključeno tako nekaj vprašanj, na katera mora hudobni duh, če gre za res pravo posedenost, odgovoriti, ne, recimo, kako ti je ime, kdaj si ga obsedel, na kak način si ga obsedel. Ne. Čeprav egzorcist ne sme na prvo besedo verjeti, ne, ker ta beseda prihaja preko glasilk tega posedenega človeka. Ne. Hudobni duh je pred Bogom nemočen in po daljšem nekako ukazovanju v Božjem imenu se mora razodeti. Ne. Čeprav ponavadi prvič ni uspešno, ne? Ampak tako, zato je to daljša molitev, večkratna molitev, ki se mora ponavadi večkrat ponavljati, ne vemo zakaj, včasih je dovolj enkratna molitev, velikokrat pa ne, ne? Je treba kar večkrat se zdobiti s tem človekom in moliti ta egzorcizem v imen, torej v imenu cerkve, ne v svojem imenu. Ne gre za zakrament, ampak gre za zakramental, kar pa pomeni, da je pri tem zelo pomembna vera egzorcista in tudi vera tistih, ki so, recimo, ki spremljajo tega človeka, seveda vedno bolj pa tudi vera tega obsedenega ali posedenega človeka. Zato spada marsikdaj v ta proces izganjanja hudobnega duha tudi nekaj vrste nova evangelizacija. Pomeni, tega človeka je treba na novo uvesti v življenje s Kristusom, ga zopet nekako pripeljati do srečanja s Kristusom, ker sicer tudi, če pride do uspešnega izgona hudobnega duha, ni garancije, da bo to trajna rešitev, ker se lahko hitro zgodi, da če človek potem ne živi svojega spremenjenega življenja, lahko postane situacija še slabša, kot je bila prej, tako kako je že v Svetem pismu napovedano, da Jezus sam rekel, ne, da se lahko zgodi, da ko enkrat izženemo hudobnega duha, če potem ta človek ne živi svoje vere, svojega odnosa z Bogom, lahko pride nazaj 7 še hujših duhov, ne, tako v prispodobi povedano. Ne. Zato k egzorcizmu oziroma temu dogajanju med egzorcistom in obsedenim, posedenim človekom spada tudi en proces njegovega spreobračanja, uvajanja nazaj v krščanski način življenja.
Doktor Marjan Turenšek, morava pa seveda povedati, da je teh primerov sorazmerno malo. Mogoče so zelo odmevni tudi zaradi tega, ker je bilo posnetih nekaj filmov, zaradi tega, ker je bilo nekaj egzorcistov tudi obsojenih, ker so jim pacijenti v navednicah med egzorcizmom umrli, ampak veliko krat se da tako obsedenost zamenjati tudi z psihično boleznjo, recimo skizofrenija je že ena izmed takih.
Ja, nekatera znamenja, ki se pojavljajo tako v bolezni, kakor v posedenosti, so na zunaj podobna. Zato je med pravili, ki jih se morajo držati egzorcisti, tudi ta, da morajo vedno sodelovati zdravniki. Pomeni, da mora imeti egzorcist tudi, če gre zares za pravo posedenost, za te grobe manifestacije hudobnega duha, mora imeti tudi mnenje zdravnika, psihiatra ali tudi psihologa, kdaj je v stanju tega človeka. Tako da mora najprej izključiti to, da ne gre za bolezen. Če gre za bolezen, potem mora ga poslati k zdravniku. Potem to ni njegovo področje, ne? Ker bolezen ni na področju duha. Bolezen se pojavlja na področju duše, torej tega duševnega dela človeka in to ne spada k egzorcistu. Medtem ko obsedenost, posedenost pa se tiče človekovega duha, tega pa zdravniki ne morejo zdraviti. Ne? Zato ga lahko zdravi nekdo, ki je duhovnik, ne? Ki je duhovn človek, ne? Ki se ukvarja z duhom. Tako da je v tej ekipi, ki jo mora imeti egzorcist na nek način na razpolago, vedno tudi zdravnik. Najboljše je pri najhujših primerih je tudi skoraj potrebno, da je zdravnik tudi navzoč pri samem izvajanju egzorcizma, pri najhujših primerih. Ne? Tako, za vsak slučaj, ne? Tudi zaradi teh slučajev, ko so se zgodili, čeprav so zelo redki. No, prej ste omenili filme. Jaz mislim, da ti filmi so bolj delo hudobnega duha, kakor da bi bili pomoč pri, resnična pomoč pri reševanju ljudi iz zla. Zato, ker tako spekulativno spektakel naredijo iz tega dogajanja, medtem ko cerkev zahteva, da se ti veliki egzorcizmi izvajajo vedno ločeno od javnosti. Nikoli pred očmi vseh vernikov, ampak ločeno posebej z posebej usposobljeno ekipo, ki je lahko tam zraven, ali pa s posebno ekipo molivcev, ki niti ni direktno zraven, ampak je v enem drugem prostoru in dogajanje spremlja svojo molitvijo.
Mogoče skleneva najin pogovor v radijski katehezi še z vprašanjem svobodne volje, namreč ali se mora človek hudiču prepustiti svobodno voljo in se po drugi strani potem, ko je ozdravljen, tudi svobodno odločiti za Boga?
Ja, direktno je na to vprašanje kar težko odgovoriti, zato ker dejansko lahko pod svoj vpliv hudobni duh dobi človeka tudi preko ran, ki so jih drugi povzročili. Seveda pa v nekem trenutku pa mora potem tudi dati svoj pristanek. Medtem ko v primeru, da je vstopno mesto prav greh človeka samega, ne, takrat greh pa je svobodno dejanje, ne, zato ga mora narediti, ne, to svobodno odločitev mora človek narediti. Ne, in s tem da tudi na nek način svobodni pristanek na delovanje za v sebi. Sveda drugo stanje, drugo ali pa drugo področje pa je, ko ljudje zaradi bolezenskega stanja, recimo prej ste omenjali skizofrenijo, delajo stvari, ki niso dobre, ki so slabe, a ne? Ampak takrat to ne delajo zavestno, takrat to ne delajo svobodno. In ker ne delajo svobodno, niso oni odgovorni za to svoje delovanje. Če je to dejansko vpliv bolezni, to se pravi spremenjene duševnosti človeka.
Hvala lepa za vaše besede, nadškof dr. Marjan Turanšek v današnji radijski katehezi, ki je bila zadnja v letu 2018. Smo veseli, da boste z nami tudi v prihodnjem letu, vsako peto soboto v mesecu, to je štirikrat prihodnje leto. Hvala lepa že za enkrat in seveda tudi s priporočilom za naprej, ker pa smo seveda po božičnih praznikih, po lepem doživljanju Jezusovega rojstva in ker je pred nami drugi sveti večer, pa se morda posloviva tudi s kakšno lepo željo za poslušalke in poslušalce radijske kateheze.
Glede, praznik Božiča je prav, bi lahko rekli, ena manifestacija zmage Boga nad zlom. Zato želim v novem letu prav veliko poguma, veselja, modrosti in prav gorečnosti v tem boju zoper zlo. Nam se ni treba bat. Ne? In prav to res želim, da bi tako v odprtosti Bogu, delovanju svetega duha v nas korajžno šli v novo leto, v katerem bo hudobni duh gotovo si prizadeval tako z nami, kakor z drugimi, da bi nas kam zapeljal, ampak verjemimo, da je vera, ki je odnos z Bogom, vedno močnejša, da sveti duh vedno da pravo misel, tudi pravo spoznanje, pravi uvid, da se lahko na pravi način uspešno borimo proti zlu, proti hodobnemu duhu. Torej, v novem letu vam želim obilje uspešnega boja proti zlu in prizadevanja za dobro.
Če pa imate kakšno vprašanje, ga seveda lahko pošljete na kateheza@ognisce.si in v prihodnje bomo nanj odgovorili. Za nocoj pa hvala lepa, vse dobro in veliko blagoslova, dr. Marjan Turanšek.
Hvala tudi vam enako in vsem, ki nas poslušajo.
Lahko noč.
Lahko noč.
Oddajo sem vodil Jože Bartol.
Radijska kateheza.